Եթերի մազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, այսօր նոյեմբերի 3-ն է 5 շաբթի։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը ճշգրտում է նախընտրական ցուցակները։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ իշխանական ճանվարի հրաժարականներն ուժեղացնում են ընդդիմության դիրքերը։ Առաջիկա մեկ ժամում կներկայացնենք նաև ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։
Բոլոր դեպքերը ըստ տարիների վերլուծության գնում են դեպի նվազում, բայց յուրաքանչյուր մեկ դեպք էլ մեր համար դա ողբերգություն է, մեր համար անընդունել է։
Արգոս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է արտաքին քաղաքական խնդիրներին։
Ջրանախագահող երկրները բազմիցս հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այլ ոչ թե տեղափոխվի այլ հարթակներ։
Կանդրադառնանք այլ թեմաների, կներկայացնենք մամուլ, դիմալուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը այսօր ընդունել են Ռուսաստանի Դաշնության ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Պոստնիկովին։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը նոյեմբերի 1-ից 3-ը աշխատանքային այցով գտնվում էր Հայաստանում, Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսաստանյան ռազմականի զորամասերի եւ ստորաբաժանումների կազմ հաստիկային միջոցառումների եւ օպտիմալացման կարգի իրականացման գործընթացի ստուգման եւ վերահսկման նպատակով։ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարները հայտարարել են, որ Աթենք այլևս չի կարող ճգնաժամից փրկվելու օգնության ակնկալիք ունենալ Եվրոպայից, քանի դեռ չի հստակեցրել իր ապագան Եվրագոտու շրջանակներում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այդ մասին հայտարարել են Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեյու հետ հրատապ բանակցություններից հետո։ Այսօր կանոնում մեկնարկել է մեծ 20 ղեկավարների գագաթնաժողովը, որի օրակարգում Եվրոպայի ֆինանսական ճգնաժամը ժամն է։ Գագաթնաժողովից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կանում իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Նիկոլա Սարկոզիին ասել է, թե աշխարհի լիդերների առջև այսօր ծառացած գերխնդիրը Եվրոպայի ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարումն է։ Վերջին լուրերի համաձայն Հունաստանի վարչապետը ակնարկել է, որ իր երկիրը կարող է հրաժարվել հանրաքվեի գաղափարից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը հույս է հայտնել, որ Սիրիայում բռնությունները դադարեցնելու Արաբական լիգայի երկրների առաջարկած ծրագիրը կյանքի կկոչվի սեղմ ժամկետներում։ Սիրիայի իշխանությունները համաձայնել են բաց թողել ազատազրկված ցուցարարներին, փողոցներից դուրս բերել անվտանգության զորքերը եւ բանակցել ընդդիմության հետ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մարտ ամսից Սիրիայում մեկնարկած հակակառավարական ցույցերը բռնի ուժով ճնշելու արդյունքում այդ երկրում ավելի քան 3000 մարդ է զոհվել։ Այսօր Երևանում հանդիպել են Դաշնակցության բյուրոյի անդամներ Հրանտ Մարգարյանը, Վահան Հովանիսյանը, Լևոն Մկրտչյանը եւ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հեֆերնը եւ քաղաքական հարցերի պատասխանատու Քրիստոֆեր Անդերսենը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, տնտեսությանը եւ տարածաշրջանային քաղաքական զարգացումներին վերաբերող հիմնահարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել այդ կարգի հանդիպումները։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյիդ Հասան Ֆիրուզաբադին հայտարարել է, որ Իրանի դեմ հարձակում նախաձեռնելու դեպքում Իսրայելը խստորեն կպատժվի։ Գեներալ Ֆիրուզաբադի խոսքերը պատասխանն են իսրայելական մամուլում հրապարակված լուրերի, որոնց համաձայն Իսրայելը քննարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարված հասցնելու հնարավորությունը։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու մասին լուրերի 99%-ը իրականության հետ կապ չունի։ Այսօր Կիևում Բախում է տեղի ունեցել սոցիալական նպաստների նախատեսվող կրճատումների պատճառով զայրացած մոտ 2000 ուկրաինացի ցուցարարների եւ Ուկրաինայի խորհրդարանի անվտանգության աշխատակիցների միջև։ Վերջիններս կարողացել են բողոքող մարդկանց հեռացնել խորհրդարանի շենքից, ինչից հետո ցուցարարների մի մասը փորձել է շարժվել դեպի Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նստավայր։ Ոստիկաններին հաջողվել է կանգնեցնել նրանց։ Դոնեցկում եւս տեղի ունեցել աղմկոտ, սակայն խաղաղ ցույց։ Ուկրաինայի խորհրդարանը քննարկում է միլիոնավոր մարդկանց հատկացվող պետական նպաստների կրճատման ծրագիրը։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ այս քայլը անհրաժեշտ է բյուջեի դեֆիցիտը կրճատելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն հայտարարել է, որ Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆիի որդին Սաիֆ ալ-Իսլամ Քադաֆին հավանաբար փորձ կանի վարձկանների օգնությամբ փախչել Լիբիայից։ Դատախազը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղղված նամակում բոլոր երկրներին կոչ արել խափանել միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Սաիֆ ալ-Իսլամի փախուստը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, նախ անդրադառնանք ներքաղաքական կարևորագույն հարցին։ Ինչ է կատարվում իշխանական ճամբարում։ Վերջին օրերին հրաժարական տվեցին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, վերլուծաբաններն ու մեկնաբանները կասկած չունեն, որ Երևանի քաղաքապետի հրաժարականին ոստիկանապետի պաշտոնանկությանը, խորհրդարանի նախագահի հրաժարականին կհաջորդեն ոչ պակաս աղմկոտ հրաժարականներ։ Կա տեսակետ, որ իշխանական ճամբարում այլևս անթաքույց Երուսաղեմը պայմանավորված է քաղաքական վերադասավորումների հանգամանքով, և հատկապես այս ցուցակցությունը ղեկավարող Սերժ Սարգսյանի դիրքերի ամրապնդման փորձերով։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներսում շարունակվող քննարկումների այս պահի արդյունքը ներկայացնում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն այս պահի դրությամբ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի առանձին, իսկ կուսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի հանրապետականի ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։
Այս պահի դրությամբ բոլորը առանձին են գնում։ Այսօր որևէ քաղաքական պայման չկա, որ միասին գնան։ Բացի դրանից մեզ դերերից որևէ մեկը չի էլ առաջարկել, որ մեզ հետ գա, թե չկա։
Հիմա այս պահի դրությամբ հանրապետականը առանձին է մասնակցելու ուղղություններին, թե ինչ-որ մի բան չփոխվի։ Հետևաբար կա նաև այն հնարավոր ցուցակը, նախընտրական ցուցակը նկատին է, ով գլխավորի հանրապետականի համապատասխան ցուցակը։
Դասական ձևը դա յուրաքանչյուր կուսակցության նախագահն է գլխավորում։ Դա է, այդպես է միշտ եղել։ Կուսակցության լիդերը գլխավորել է ցուցակը։
Իսկ երկրորդը հետևաբար ով կլինի։
Դա երկրորդը բնականաբար լինում են, եթե ազգային ժողովի նախագահ ունես, ազգային ժողովի նախագահ,
եթե
բայց ես չեմ կարծում, այդ հրաժարականը նրա գործնեությունը միանգամից ջնջում է։ Վերջին հաշվով նրա աշխատանքի արդյունքը բավականին շտաբի պետի այնպիսին է, որ մեծ արդյունքներ է բերում թիմի համար, եւ ով արդյունք է բերում, նա էլ բավականին լուրջ պաշտոններ է հետագայում ունենում, այդպես է միշտ եղել։
Հիմա կախվածնալիս թե Հովիկ Աբրահամյանը ձեզ ինչքան ծայներ կբերի հանրապետականին, դրանից ելնելով էլ կորոշվի նրա պաշտոնը։
Ինչի մենակ Հովիկ Աբրահամյան, նույնը Գալուս Սահակյանը, ինչ հանձնարարություն կունենա ընտրությունների ժամանակ, ինչքանով կկատարի, ինչքան դերակատարում կունենա, այդքան դերակատարում կունենա նաև հետագա գործընթացներում ընտրություններից հետո։ Շատերն են հարցրել, չեմ ուզում, ուրիշն են կոպիտ են բանանում։ Վերջին հաշվով տրամաբանական չի, որ այդ ընդհանուր ցուցակի հիմնական այսպես առաջադրողներից մեկն էլ Սերեուտին, կարծում եմ, Գալուս Սահակյանը կլինի, այդքան ծառայություններ ունեմ, եթե ոչ ավելի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հանրապետականը շուտ չի սկսում նախապատրաստվել ընտրություններին, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե հակառակը ճիշտ ժամանակն է, քանի որ շատ աշխատանք կա անելու։ Մասնավորապես մի քանի օրից կսկսվեն հանրապետականի թվով 2000 սկզբնական կազմակերպությունների ժողովները, դրանից հետո կսկսվի կուսակցության 60 շրջանային կազմակերպությունների ժողովները։ 135,000 անդամ ունեցող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ սա բավական լուրջ ծավալուն աշխատանք է նախատեսում, հատկապես նոր ընտրական օրենսգրքի պայմաններում։ Տվյալ դեպքում կուսակցության ակտիվը պետք է ուսուցանվի նոր ընտրական օրենսգրքով։ Գալուս Սահակյանի փոխանցմամբ հենց այս աշխատանքների ծավալները ուսումնասիրելով Հովիկ Աբրահամյանը որոշեց հրաժարվել խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից և ամբողջովին տրվել այդ աշխատանքներին։ Սակայն Գալուս Սահակյանին հիշեցրեցինք, որ 2007-ին և 2008-ին էլ Հովիկ Աբրահամյանը ղեկավարել է կուսակցության նախընտրական շտաբը, պահպանելով իր պաշտոնը։ Հետևաբար ինչու այս անգամ հանրապետականը որոշեց, որ խորհրդարանի նախագահը պետք է ընտրություններից 5 ամիս առաջ լցվի շտաբի պետի աշխատանքին։ Գալուս Սահակյանն ասաց, թե 2007-ի և այսօրվա քաղաքական իրավիճակները տարբերվում են միմյանցից։
ժողովրդի վիճակը կարծում եմ 2007 թվի համեմատ բավականին կեսամակարդակի առումով իջել է։ Մենք պիտի կարողանանք ի տարբերություն մյուս քաղաքական թիմերի նախ եւ առաջ պիտի հաշվետվություն տանք ժողովրդին։
Ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն այսօր հանրապետականի այսպես հնարավորությունները հաղթանակելու առումով առավել դժվար են, քան 2007 թվականի հաշվերում, նաեւ այդ սոցիալական
քաղաքական տարբեր պայմաններ կան իհարկե, այդ առումով ասեմ, տարբեր ժամանակաշրջանների մասին ենք խոսում։ Խնդիրը դրված է ոչ միայն պահպանել այն, ինչ ունենք, հնարավորինս այնպես անենք, որ ավելացնենք մեր քաղաքական դերակատարումը, սա նման պայմաններում շատ բարդ իրողություն է, բարդ գործ է։
Քանի որ եւ հանրապետականը եւ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում են, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում փորձելու են ոչ միայն պահպանել, այլև ավելացնել իրենց ներկայացվածությունը, հետևաբար Գալու Սահակյանին հարցրեցինք, թե այդ մրցակցության արդյունքում ինչպես են պահպանելու իրենց կոալիցիոն հուշագիրը, որով պայմանավորվում են չխախտել այսօր գոյություն ունեցող համամասնությունը։
Մենք ձգտում ենք համամասնությունները պահպանել։
Այն
չի դառնալու։ Նույն ձայնային 5%-ներով համամասնությունները կպահպանվեն, կլինի գործադիր իշխանություն, կառավարություն։ Առայժմ դա ենք ստորագրել։
Բարսակյան, իսկ բացատրեք, ինչպես կարելի է կանխատեսել, որ ժողովուրդը ձեզ տալու է, չգիտեմ, 50%, իսկ Բարգավաճին տալու է 40%։
Կանխատեսելու համար պիտի աշխատել և Բարգավաճը, և Օրինացիերքը,
և
հանրապետականը, ես այդ կարծիքին չեմ։ Հենց դրա համար էլ մենք մեր կառույցները միջև վերջը զգոն ենք պահել, անընդհատ այդ դիրքերի վրա ենք եղել, այսօր էլ ավելի ակտիվացնում ենք, շտաբային կյանքի ենք վերածում ամբողջ կուսակցության գործունեությունը, և մենք վստահ ենք, որ մենք առաջի տեղ լինելու ենք, որովհետև որևէ արգումենտ չկա դեռևս, որ չենք լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած օրերին Հայաստանի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների և պաշտոնների տեղափոխումից հետո իշխող կուսակցությունը հարկ համարեց այդ իրավիճակը ներկայացնել որպես աշխատանքային գործընթաց։ Դեր քաղաքապետն էր հրաժարական տվել, երբ հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, իշխանական մոնոլիտը վաղ թե ուշ ճաքեր է տալու։ Ընդդիմության առաջնորդի կանխատեսմամբ իշխող կոալիցիայի ներսում ցակած լուրջ տարաձայնությունների խորացումը կարող է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը և ընդդիմադիր դաշտի ընդլայնման նոր հորիզոններ բացել։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին հրաժարականներից հետո հայ ազգային կոնգրեսը քաղաքական խորհրդի նիստում է քննարկել իրավիճակը։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ անցնող օրերին իրար հաջորդող հրաժարականները, կադրային փոխատեղումները ներիշխանական խորը ճգնաժամի հետևանք են, ինչպես Զուրաբյանը ձևակերպեց, ռեժիմի ինքնին խժռելու գործընթացի մեջ է եւ հաշտվելու մասին այլևս խոսք լինել չի կարող։
Սերսարքսյանի ծախողումները եւ այս 4 տարվա մեր շարժումը, որը չի մարում, ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ օլիգարխիան սկսել է մտահոգվել իր ապագայի համար։ Նա այլևս վստահ չի, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է պահել իշխանությունը։ Հենց այդպես էլ արտահայտվում են, ասում են, այսպես որ գնա Սերժը իշխանությունը կհանձրի Լևոնին, մի բան օլիգարխիկ այդ ռեժիմի մեջ որոշ շրջանակների համար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանը իրենց համար ռեժիմի գործերման թույլ երաշխավոր է։
Եվ ահա այս անվստահությունը օլիգարխիայի շրջանում ըստ Լևոն Զուրաբյանի այլ ընտրանքի փնտրտուքներ է առաջ բերել, վերջին ամիսներին դավադրության տարբեր հնարավորություններ են մշակվել։
Եվ այսօր Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ քանի որ նախընտրական շրջան է, պետք է վճռական քայլերի գնալ և հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր իր հավատարմության այդ նեղ օղակից չեն, և ապահովագրել իր դիրքերը կարևորագույն պոզիցիաներով։
Գործընթացը ՀԱԿ-ի համակարգողի կանխատեսմամբ երկու արդյունքի կարող է հանգեցնել, կամ կփլուզվի կոալիցիան, կամ էլ Սերժ Սարգսյանին կհաջողվի հնազանդեցնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, կտրել Ռոբերտ Քոչարյանի ազդեցությունը և բավական լուրջ կորուստների գնով կայունացնել իրավիճակը։ Երկու սցենարների զարգացումն էլ Զուրաբյանի խոսքով կոնգրեսի համար դրական կլինի, քանի որ իշխանությունը կթուլանա։ Իսկ թե մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանի վերահսկողությանը հասնելով ինչպես են թուլանալու իշխանության դիրքերը, Լևոն Զուրաբյանը այսպես է մեկնաբանում։
Այնուամենայնիվ Պարգևաճ Հայաստանին հաջողվել էր ստեղծել ինչ-որ ընդրազանգված ռեժիմի մեջ, այլ կուսակցություն չկա, որ ուներ ընդրազանգված։ Նույն հանրապետական կուսակցությունը ձայները հավաքում է բացառապես ճնշումների, ֆալսիֆիկացիաների միջոցով։ Պարգևաճն էլ այդ մեղավորությունն ունի դեման պրոցեսների մեջ, բայց իրողությունն է, որ ստեղծվել էր ինչ-որ ընդրազանգված։ Ահա այդ ընդրազանգվածը փախչելու է և միանալու է Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից ղեկավարվող շարժման աջակիցներին։ Այսինքն պատկերեք, հստակ առաջկյան դրույթներում մի կողմից կլինի ռեժիմը, մյուս կողմից կլինի շարժումը։ Դա բնականաբար շատ կհեշտացնի մեր աշխատանքը։
Ստեղծվում է մի դաշտ, որը շատ դժվար կլինի մանիպուլյացիաների ենթարկել, շարունակում է Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ ավելի իրատեսական է դառնում հաջորդ խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի հարցը բարձրացնելու կոնգրեսի ծրագիրը։
Եթե Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի ձախողման մասին, նրա նկատմամբ անվստահության մասին խոսում է ոչ միայն մեր շարժումը կամ ընդդիմադիր ուժերը կամ հասարակությունը, այլ նաև իր իշխանության ներսում են արդեն դրա մասին սկսում խոսել, որի հետևանքով ինչ-որ ուժեր կարող են պոկվել կամ կորցնել իր սեփական ընդդազանգվածը, դա նշանակում է, որ իսկապես շատ իրատեսական է Սերժ Սարգսյանի հեռացման խնդիրը հասարակության առջև դնել։
Հիշեցնենք, վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադառնալով քաղաքապետի հրաժարականին վստահություն հայտնեց, թե այս հրաժարականներին շատ շուտով հետևելու են բազմաթիվ այլ խայտառակ պաշտոնակություններ։ Լևոն Զուրաբյանը այսօր կարծիք հայտնեց, թե հնազանդեցման առաջին ալիքը կարելի է ավարտված համարել։
Հիմա ռեժիմը մի խնդրի առաջ է կանգնած։ Պետք է ամեն ինչ արվի այնպես, որ հասարակության մեջ չստեղծվի տպավորություն փլուզման մասին։ Ուրեմն, բացի նրանից, որ այդ մարդկանց պատժում են, նրանց նաև փորձում են պահել թիմի մեջ, որ բացառվի փլուզման մասին ընկալումը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարը խորհրդարանում մասնակցել է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Պատգամավորները, օգտվելով հնարավորությունից, փորձել են պարզել, թե ինչպես է նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գնահատում փաստը, որ անցյալ շաբաթ Ադրբեջանը դարձավ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Խորհրդարանի այսօրվա աշխատանքին հետևել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կարծում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի ոչ մշտական անդամություն ստանալուն չարժեր նման զգացողական արձագանք տալ։ Հիշեցնեմ, հատկապես մտահոգություններ էին հնչում, թե Ադրբեջանը կարող է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։
Բայց ինչ որ էմոցիաների մեջ պետք չէին գնել, որ ինչ որ չգիտեմ ինչեր իրենք ստացան դրանցով, և Հայաստանը մեծ գործներ ինչ որ գրեց կամ էլ թե չկգրի։ Հայաստանը շարունակելու են քաղաքականությունը հավասարակշիռ և հանգիստ, առանց ներվային ինչ-որ կոնվուլսիաների, հանգիստ քաղաքականություն քայլեր ձեռնարկել, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման իմաստով, թե ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության ամրապնդման, այլ երկրների հետ բարիդրացական հարաբերությունների զարգացման իմաստով։
Նալբանդյանը խորհուրդ է տալիս չտպավորվել Բաքվից հնչող հայտարարություններից, թե միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում աջակցում է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը։
Եռանախագահող երկրները, անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այլ ոչ թե տեղափոխվի այլ հարթակներ։ Եվ այստեղ ինչ որ էմոցիաների մեջ ընկնել Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունների պատճառով, կարծում եմ, կարիք չկա։ Կարծեմ, հստակ պատասխանը տրված է։
Արտգործնախարարն Ալմանյանը կասկածում է, որ Ադրբեջանը, դառնալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում կարող է ավելի կառուցողական դառնալ։
Եթե Ադրբեջանը, դառնալով անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, միգուցե ավելի լուրջ և ավելի կառուցողական մոտեցումներ կցուցաբերի, տեսնենք, արդյոք Ադրբեջանը իզուրը կլինի հետ կանգնել իր ռազմատենչ քաղաքականությունից, պատերազմ շահառելու կոչերից, ռասայական և թշնամանք հրահրող հայտարարություններից, տեսնենք, խիստ կասկածել է, տեսնենք։
Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ազգային ժողովում էր մասնակցում էր խորհրդարանական հանձնաժողովներում ընթացող 2012 թվականի պետական բյուջեի քննարկումներին։ Նիստում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը չարձագանքեց արտգործնախարար Նալբանդյանի դիտարկումներին։ Նիստի ավարտից հետո լրագրողների հետ զրույցում իր դժգոհությունն արտահայտեց, որտե գրված քաղաքականության առիթով։
Բացարձակապես ես չեմ կիսվում կարծիքը, որ անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալը այդպես պետք չի, որ մենք հուզական ընդունենք։ Սա ադեկվատ պատասխան չի իրավիճակին։ Պետք է գնահատել, արդյոք Հայաստանը ճիշտ վարվեց մարտավարական առումով իր թեկնածությունը չդնելով միջազգային օրինակատյաններում այդպիսի դրամաբանություն աշխատում է, կամ երկուսը պետք է մտնեն այդ կազմակերպության մեջ, կամ երկուսն էլ չպետք է մտնեն։ Օրինակ երրորդի անդամակցությունը այդպես է եղել։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր անդրադարձավ նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հայտարարություններին, թե գրանցված երկրաշարժին հաջորդած օրերին Հայաստանի տրամադրած օգնությունը դեռ չի խաղա հաշտեցման գործընթացում։
Չեմ կարծում, որ այդ կարգի հայտարարությունները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Եվ ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ թուրքական կողմը շարունակում է ապակառուցողական մոտեցումը, որը փաստորեն Ցյուրիխի հետո դրսևորել է եւ շարունակում է դրսևորել։
Չնայած դրան, Նալբանդյանը լավատես է։
Դիվանագիտության մեջ դու լավատես չես, ապա դու դիվանագետ չես։ Այո, մենք էլ չնայած ապակառուցողական մոտեցումներին թուրքական կողմից, մենք էլ հույս ենք հայտնում, որ պետք է կարգավորել հարաբերությունները։
Խորհրդարանում այսօր աշխատանքն ավարտեց Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովը ամփոփիչ ասուլիսում, հանձնաժողովի երկու համանախագահները՝ Չեխիան ներկայացնող Միլան Ցաբերնոխը և ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասացին, որ անդրադարձ է եղել մի քանի հարցերի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, հայ-թուրքական հարաբերություններին, Հայաստանում սպասվող առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում նաև արևելյան գործընկերությանը եւ այդ շրջանակներում Հայաստանի առաջընթացին վերաբերող հարցեր են քննարկվել։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության առաջին խորհրդական Օնո Սիմոնսը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ փոխանցեց ասոցիացիան համաձայն ագրիկ ընկման շուրջ Հայաստանի հետ ընթացող բանակցությունների մասին։ Եվրամիության պաշտոնյան բանակցություններում գրանցված առաջընթացը ակնհայտ է համարում։
19 chapters have been closed.
Օնո Սիմոնսի խոսքով այդ բանակցությունների թեմա հանդիսացող 19 գլուխներն այլևս փակված են, սակայն մինչև բուն համաձայնագիրը հնարավոր լինի ստորագրելու վավերացնել կանկետեր, որոնց շուրջ կարիք կա բանակցելու, գոյություն ունի գործողությունների պլան, որի համաձայն Հայաստանը մինչև տարեվերջ պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր։ Օնո Սիմոնսն առանձնացրեց ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։ Երբ գործողությունների ծրագիրը ամբողջացնի, Եվրահանձնաժողովը դա կուսումնասիրի, եթե բավարարվի բանակցությունները կսկսվեն գարնանը։ Իսկ ահա մինչև տարեվերջ հնարավոր է բանակցություններ սկսվեն վիզային ռեժիմի դյուրացման շուրջ, ասաց Օնո Սիմոնսը։ Հույս ունեն, որ այդ բանակցությունները միգուցե հնարավոր լինի վերսկսել մինչև տարեվերջ։ Օնո Սիմոնսի ձևակերպմամբ բանակցությունների մեկնարկը կարող է Սուրբ Ծննդյան նվեր լինել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր մեկնաբանություններով է հանդես եկել Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կառավարության հերթական նիստից հետո։ Նախարարը զրուցել է բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողների հետ, ապա պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Սեյրան Օհանյանի հետ հարցազրույցը ներկայացնում է Նաիրա Բուրղադարյանը։
Պաշտպանության նախարարը կրկին հայտարարում է, որ բանակը խիստ վերահսկողության ներքո է ու պատասխանատուները անում են հնարավորը կատարելագործելու զինված ուժերը։ Նախարարը շարունակում է պնդել, որ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության ավելի քիչ դեպք։ Այս մասին նա նշեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում։
Բոլոր դեպքերը ըստ տարիների վերլուծության գնում են դեպի նվազում, բայց յուրաքանչյուր մեկ դեպքել մեր համար դա ողբերգություն է, մեր համար անընդունելի է։
Մահվան վերջին դեպքն արձանագրվել է հոկտեմբերի 29-ին։ Բանակում հանկարծամահ էր եղել 19-ամյա Արմեն Մողրովյանը։ Նրա մահվան վկայականում նշվում է մահվան հասցնող երկու հանգամանք՝ սրտի պսակաձևանոթների շրջանառության սուր խանգարում և չափավոր արտահայտված ընդհանուր աթերոսկլերոզ։ 19-ամյա զինվորի օրգանիզմը թթվասնի անբավարարության խնդիր է ունեցել։ Զինվորի հարազատները հայտարարում են, թե բանակ զորակոչվելիս տղան առողջ է եղել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատեց այն լուրը, որ բանակում անցած մեկ տարում զինվորը վիրահատության է ենթարկվել, թե ինչ վիրահատություն է եղել նախարարը չմանրամասնեց։
Ինքը տվյալ պահին եղել է առողջ վիճակում, հանգարծամահ եղել, ինչ կարող ենք մենք անել։ Բանակում փոքր վիրահատություն ինքը տարել է, որից հետո ինքը առողջ վիճակում է
ապսել։
Հիմա ես չեմ կարող ասել։
Այն հարցին, թե դա չի նշանակում արդյոք, որ բանակ են զորակոչվում հիվանդ զինվորները, նախարարը նշեց, որ զորակոչիկների բժշկական ստուգումները խիստ վերահսկվում են իր կողմից։
Բուժզնումը անցնում են առաջին հերթին իրենց մշտական տեղակայման վայրերում, մարզային զինկոմիսարիատներում, հանրապետական բժշկական հանձնաժողովում և նաև մեր հավաքակայանում գոյություն ունեցող բժշկական հանձնաժողովում։ Դա դեռ քիչ չէ, նաև վերահսկողություն է իրականացնում մեր կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը։
Զինվորի մահվան գործով դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Նախարարության քնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ հարուցման համար առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Բանակում մահացած զինվորների ծնողները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները, պահանջելով պատժել իրենց որդիներին մահվան հասցնողներին։ Նախարարն անդրադառնալով բանակի շուրջ վերջին շրջանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին, դրանց ընթացքում ակտիվ քաղաքացիների կողմից հնչող կոչերին, ասաց, որ իրենք պատրաստ են աշխատել նրանց հետ, ովքեր առանց հերյուրանքների կաշխատեն։ Անուններ չտալով նախարարը նշեց, որ նրանք, ովքեր կփորձեն հերյուրանքներ, վիրավորանքներ տարածել բանակի հասցեին, նրանց հետ կաշխատեն օրինական դաշտում, նրանց ենթարկելով պատասխանատվության։
Բայց երբ որ ասենք իրոք լինում են հերյուրանքներ, լինում են անձնական վիրավորանքներ, լինում են հակաօրինական ինչ-որ քայլեր, այդպիսի կազմակերպությունների հետ մենք փորձում ենք աշխատել օրինական դաշտում։
Մինչև հիմա եղել են նման ակցիաներ, որ հակաօրինական կամ ինչ-որ վիրավորական
ակցիաներ չեն եղել, բայց քայլեր եղել են առանձին անհատների, առանձին հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Հավատացեք, որ ասենք, միթե դուք կարծում եք, թե ես ասենք կփորձեմ ինչ-որ հակաօրինական ինչ-որ քայլեր կատարել, ոչ։
Նախարարը կառավարության նիստից առաջ զրուցեց վերջին տարիներին բանակում մահացած զինծառայողների հարազատների հետ։ Միշտ նա հավաստիացնում էր, թե ամեն մի դեպք ուսումնասիրվում է ու արդար քննություն կտարվի, մահացած զինծառայողների ծնողներն իրենց բողոքն էին արտահայտում։
Բարո նախարար, ինչքան պիտի դեռ սպասենք, 10 տարի էլ ես սպասեմ դիկին Անահիտի նման, որ իմ երեխու վրայից սպանությունից հետո գոնե այդ ինքնասպանության այդ փաթաթումը, որ փաթաթում են երեխուս վզին, հանեն։
Քրեական գործը հարուցված, քրեական գործի շրջանակներում հապատասխան իրավապահ մարմինները աշխատում
են։ Իրանք ուզած ձևով են աշխատում, ոնց որ իրանք են
սրիկաներ են վերևից ներքև, ի՞նչ քրեական գործ։
Հետքերը կա,
ի՞նչ քրեական գործ։ Քրաբեկ դատարանը երկու որոշում ուներ, որ դիտավորությունը
հիմա
Նախարարը հավաստիացումներից հետո շարժվեց դեպի կառավարության շենք, իսկ բողոքի տարբեր պաստառներ պահած ծնողներն ու նրանց աջակցող ակտիվ քաղաքացիները, որոնք ձևավորել են բանակն իրականում նախաձեռնող խումբը, շարունակեցին իրենց բողոքի ակցիան։ Ազատություն ռադիոկանալին նրանք ասում էին, որ չեն հավատում, որ կառավարությունը կամ կդրսևորի բացահայտելու բոլոր դեպքերը։ Պատճառն այն է, որ կառավարությունում գիտեն, թե ով կամ ովքեր են զինվորներին մահվան հասցնում։
Ես համոզված եմ, որ չեն անելու, որովհետև նրա հենց իմ տղայի գործով իրենք են։
Այս տարի զինված ուժերում մահացել է 32 զինվոր, նրանցից միայն 9-ն է մահացել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, մնացածը մահացել է խաղաղ պայմաններում, հիմնականում կանոնագրքային հարաբերությունների խախտման հետևանքով։ Սա իրավապաշտպանների ներկայացրած թվերն են, պաշտպանության նախարարությունը դեռևս թվեր չի հրապարակում։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտնի է դարձել, որ 2012 թվականի պետական բյուջեով 18 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով սոցիալական աջակցության փաթեթ է նախատեսվում 100 000 պետական ծառայողների արտոնություններ տալու նպատակով, բայց պետական ծառայողները կառավարությունից պահանջում են արտոնություններ սահմանելու փոխարեն բարձրացնել աշխատավարձերը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում ներառված 18 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով սոցիալական փաթեթից կարող են օգտվել շուրջ 100 000 պետական ծառայողներ, անկախ զբաղեցրած պաշտոնական դիրքից ու աշխատավարձի չափից։ Այդ մասին կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը մանրամասնեց, թե ինչ է ներառում փաթեթը։
Փաթեթը հանդիսանում է անկանխիկ գումար յուրաքանչյուր աշխատակցի համար, եւ այդ աշխատակիցը կարող է 4 ուղղությամբ դա օգտագործել համապատասխանորեն վճարումներ իր համար կկատարի համապատասխան հիմնարկության, ասենք նախարարության ֆինանսական կամ հաշվապահական վարչությունը։ Եթե աշխատակիցը գնում է բժշկական ապահովագրություն, ապա դրանով նա լուծում է իր եւ իր անմիջական ընտանիքի բժշկական ապահովագրության
Սոցիալական փաթեթում առաջարկվող մյուս ուղղությունը բնակարանի ձեռքբերման կամ նորոգման համար հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների վճարումն է։ Հաջորդ երկու ուղղությունները վերաբերում են կրթությանը եւ հանգստին։ Մշակված են մեխանիզմներ, որոնք նվազագույնի կհասցնեն բյուրոկրատիան, ասում է ֆինանսների նախարարը։
Որևէ մեկը հենց այդ նախարարությունում կամ հիմնարկությունում չի որոշի, թե արժի այդ վճարումը կատարել, թե ոչ, կլինի ստանդարտ ծրագրերով, մասնավորապես կրթության ոլորտում, բոլոր այն նշված հաստատությունները, որը հաստատում է կրթության նախարարությունը և արկայն կայքում։ Մենք խոսել ենք էկոնոմիկայի նախարարության հետ, նրանք պատրաստում են որոշում, որով ցանկը կլինի հանգստյան տների, հյուրանոցների և առողջարանների։ Բժշկական ապահովագրությունը կենտրոնական բանկի կողմից արտոնագրված բժշկական ապահովագրություն տրվող ապահովագրական ընկերությունների հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում համապատասխան ստանդարտներին, համապատասխան ազգային իպոթեքային ընկերության ստանդարտներին, համապատասխան իպոթեքային վարկերի վերաբերյալ, եթե բանկը տեղեկացնում է, որ այդպիսին է հենց ուրեմն վարկը, ապա անմիջապես տոկոսները վճարվում են։
Փաթեթը չի հանգեցնի գնային ճնշումների, ընդգծում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Իդեպ, նկատենք, որ սոցիալական փաթեթի շրջանակում պետ ծառայողը կարող է հանգստանալ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղում, վարչապետի խոսքով։
Կխթանի և տուրիզմի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղում տուրիզմը խթանելու համար ձևավորել էինք փաթեթներ տուրիստական, որը ներառում էր իր մեջ տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղ, 3 անգամ սնունդ օրվա ընթացքում, տուրիստական ծրագիր, և այդ ամենը տեղավորվում էր մինչև 120 000 դրամի մեջ 7 օրվա հաշվարկով, և նմանատիպ տուրիստական ուղեգրերը կարող են ֆինանսավորվել այս փաթեթի շնորհիվ։
Փորձեցինք հենց պետ ծառայողներից պարզել, թե ինչպես են իրենք վերաբերում կառավարության առաջարկած սոցիալական փաթեթին։ Շատերը խուսափեցին ձայնագրվել, հաջողվեց իմանալ ընդամենը 2 պետ ծառայողի կարծիք, զրուցակիցները չցանկացան ներկայանալ։
Ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլներ այդ սոցիալական ծառայության փաթեթը վերացեին բաժանային աշխատավարձի ֆոնդին և տային որպես աշխատավար, աշխատավարձի բարձրացում կատարեին։ Դրանց ավելի ճիշտ եմ ես գտնում։
Եթե այնքան միզերնի փողը, որ ինչ-որ համար իրանք նախատեսում են, դա դրան մի տոկոսին էլ չի երկում, ինչ որ ասում են։ Նախ չեմ հավատում, որ կլինի, եթե լինել դրա մեջ չէ մի մեծ բան չի։ Այո, ուրիշ, եթե իսկապես ասենք, ոնց որ սկզբում կար աշխատավարձեր, ամեն տարի ներքին աշխատաբիջին աշխատավարձը բարձրացնում են, դրանից մինիմալ աշխատավարձը բարձրացնում են, մեր պրոցեդներով մեր աշխատավարձը բարձրանում են։ Եթե սիստեմատիկ մարդիկ ստանան, ոչինչ, բայց մի անգամ ինչ-որ մի ակցիա, այնել ասված գիտի, իմանալու մեր երկիրը, այդ փողերը ստանալը 100 000 էսի մինչա, մի մեծ պատմություն չնի, որ մարդիկ զզվեն դա ստանան, թե չստանան։ Նենց որ ոչ մի լաբա չի սպասնում։
2012 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որում ներառված է նաև այդ սոցիալական փաթեթը, հիշեցնեմ, քննարկվում է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարել է, թե կառավարության այսօրվա որոշմամբ չեզոքանում է ջրվեժ, թռչկանի ջրվեժի հետ կապված սպառնալիքը, այս իրավիճակում ևս բնապահպաններն ամենևին մտադիր չեն դադարեցնել վերահսկողությունը, դեռ 100 հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման թույլտվություն կա, թեմային անդրադառնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։
Թրջկանի ջրվեժի տարածքում հեքի կառուցումը կասեցված է հենց սային ամիսներ շարունակ բողոքի տարբեր ակցիաներով պահանջում բնապահպանները։ Այսօր կառավարությունը որոշում է ընդունել, ըստ որի թրջկանի ջրվեժին հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ է տրվել։ Հարցն այսօրվա կառավարության նիստում ներկայացրած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մեր բնապահպանները մեր խորհրդի նիստի ժամանակ բարձրացրեցին մեկ հարց, որպեսզի ապագայում էլ ջրվեժին, որից է վտանգ չսպառնա, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք հստակ կարգավիճակ տանք այդ հողատարածքին, այդ հատվածին, այդ պարագայում արդեն նաև պետության կողմից երաշխավորված կլինի, որ ապագայում էլ որևէ ձևը տանք չի սպառնում ջրվեժին, և այն ջրային ռեսուրսները, որոնք այնտեղ առկա են, այլ նպատակով չեն օգտագործվի։ Այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ արգելի գործընկերներ, որ մենք այսօրվա որոշումով սահմանենք, որ հատուկ պահպանվող տարածքի ռեժիմից է օգտվելու ջրվեժի տարածքը։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե այսօրվա որոշմամբ ի վերջո ջրվեժի տարածքում հեքը կառուցվելու է, թե ոչ։
Բնականաբար, եթե առաջարկում է հողի նպատակային նշանակության փոփոխություն, բնականաբար արդեն արդյունաբերական նշանակության հողատարած չի լինի, և այնտեղ պահպանող տարածքի ռեժիմով հուշարձանի որպես բնության հուշարձան թրջկանի ջրվեժը սահմանները կճշգրտվի և կանցնի այդ ռեժիմի տակ։
Այնինչ ըստ բնապահպանների թրջկանի ջրվեժի տարածքին դեռ 2008 թվականին էր տրվել այդ կարգավիճակը, թրջկանի ջրվեժն էլ ընդգրկվել էր ջրային հուշարձանների ցանկում։ Պահպանենք թրջկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի անդամ Գևորգ Պետրոսյանը ջրվեժի տարածքում հեքի շինարարության կասեցումը համարեց բնապահպանների հաղթանակը։
Կարծում եմ թրջկանը կանաչ ժողովրդավարությունը Հայաստանում մեկ խոշոր թրիչք կատարեց թրջկանի միջոցով, Եվ մենք ունեցանք հեշտական, այսպես լավ հաղթանակը այս ոլորտում, եւ կարծում եմ այս հաղթանակները թրշկանով պետք է շարունակվեն անպայման, որովհետեւ մենք Հայաստանում այսօր ունենք բազմաթիվ բնապահպանական հիմնախնդիրներ, որոնք հասարակության մոբիլիզացիայի կարիք ունեն եւ կառավարությունը որոշում կայացնողներին ճիշտ կողմից ներկայացնելու կարիք կա։
Գևորգ Պետրոսյանը գտնում է, որ բոլոր այն կառույցներն ու անձինք, ովքեր ՀԵԿ-ի կառուցման համար դրական եզրակացություն են տվել, պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պետք է հետամուտ լինել, որպիսի նույնիսկ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննական դրական եզրակացություն տվողները, ջրօգտագործման թույլտվություն տվողները եւ մյուս դրական եզրակացություններ տվողները, իսկապես եւ մասնագետները եւ այդ կառույցների ղեկավարները, որոնք ստորագրել էին այդ որոշումը, իսկապես պատժվեն եւ սա նախադեպ լինի, որպեսզի նման իրավիճակներ այլևս չկրկնվեն։ Այդ կառույցները տարվա ընթացքում մի քանի 100 նման որոշումներ են տալիս, եւ հասարակությունը հնարավորություն չունի վերահսկել դրանք բոլորը։ Պետք է սա լինի այն կարևորագույն նախատեպը, որի հիման վրա մենք կանխենք այս գործընթացը։
Հիշեցնեմ, որ Պապանենք Թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խումբն արդեն իսկ դիմել է հատուկ քննչական ծառայությանն ու դատախազությանը, ուսումնասիրելու Ռոպշին ընկերությանը ՀԵԿ-ի կառուցման համար տրված բոլոր թույլտվությունների օրինականությունը։ Կա արդյոք որևէ արձագանք այդ կառույցներից։ Հարցրի Գևորգ Պետրոսյանին։
Հատուկ քննչական ծառայությունից արձագանք ստացել ենք, արդեն նրանք մագագրել են դատախազության վրա, որպեսզի դատախազությունը ուսումնասիրություն կատարի։ Դատախազությունից դեռևս չենք ստացել որևէ պատասխան։
Ըստ բնապահպանի ունեցած տեղեկության, այս պահին մոտ 100 հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու թույլտվություն է տրված, եւ թրջկանով սկսված բնապահպանական շարժումը հետամուտ է լինելու, որ դրանք չկառուցվեն ի հաշիվ բնության։ Իսկ ով է վերականգնելու թրջկանի ջրվեժի տարածքում շինարարության ընթացքում շրջակա միջավայրին հասցրած վնասը, հարցրի Գևորգ Պետրոսյանին։
Տարածքին հասցված վնասները վերականգնել, կարծում եմ, դա եւ կարող է Ռոպշին ընկերությունը կատարել, եւ կարող է կառավարության որոշմամբ մեկ այլ, այսինքն մեծ պարնի համայնքը կարող է կատարել, չգիտեմ, նայած թե ինչպես կորոշեն։
Ըստ բնապահպանի, Պահպանենք Թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խումբը կշարունակի իր գործունեությունը եւ կհետեւի, որ ջրվեժի տարածքում շրջակա միջավայրին հասցրած վնասը վերականգնվի։ Ի դեպ, Գևորգ Պետրոսյանից տեղեկացանք, որ մինչեւ Կիրակի ջրվեժի տարածքում բնապահպանները կշարունակեն իրենց բողոքի ակցիան, անժամկետ նստացույցը, որը սկսվել էր հոկտեմբերի 25-ից։ Նոյեմբերի 6-ին հենց Թրշկանի ջրվեժի տարածքում բնապահպանները մեծ միջոցառում են անցկացնելու բնապահպանական թերևս առաջին մեծ հաղթանակը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների եւ ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենուքյանը։
Երկիր օրաթերթի խմբագիրն ասում է, որքան իշխանությունը խոսում է ժողովրդավարական արժեքները մեզանում արմատավորելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, այնքան ավելի է հեռանում դրանից։ Այս սիրողությունը նորից ապացուցեց վերջին հրաժարականների ու պաշտոնակությունների ժամանակ։ Պարզվում է, եվրոպականացվող մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները կուսակցություններին ու իրենց առաջնորդին ծառայելն ավելի բարձր արժանիք են համարում, քան սահմանադրական սկզբունքների պահպանումը։ Իսկ օրենսդիր մարմնի ղեկավարը, թերևս չպատկերացնելով, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցնում ու ինչ կարգավիճակ ունի, հրաժարական է տալիս գործադիր իշխանության ցուցումով, հայտարարելով, որ դրանով ապացուցեց իր նվիրվածությունը նախագահին։ Մինչդեռ ժողովրդավարության առանցքային սկզբունքներից մեկը իշխանությունների տարանջատման ապահովումն է, որի համաձայն օրենսդիրը որևէ ձևով ենթակա չէ գործադիր իշխանությանը։ Ավելին, իր իրավաստեղծ ու վերահսկողական լծակներով ինքն է նրա համար խաղի կանոններ մշակողը։ Առավոտի խմբագիրը խոսում է ներիշխանական զարգացումների երկու վարկածների մասին։ Վարկած առաջին, կադրային փոփոխություններով իբր կանխվում է Ռոբերտ Քոչարյանի դավադրությունը։ Դա անհիմն վարկած է, ոչ թե այն պատճառով, որ երկրորդ նախագահն ընդունակ չէ դավադրության, ոչ միայն ընդունակ է, այլև դա միակ ճանապարհն է, որով նա եկել էր և զուտ տեսականորեն կարող է գալ իշխանության։ Պարզապես անտրամաբանական է ենթադրել, որ Հովիկ Աբրահամյանը կարող է նման դավադրության մասնակիցը լինել, կասկածելի կամ ոչ լոյալ մարդու չեն նշանակում իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ։ Երկրորդ վարկածն այն է, որ ներկայիս ոստիկանապետը ավելի կարծր միջոցներ կկիրառի ժողովրդական հնարավոր ամբոստության դեպքում, քան իր նախորդը։ Բայց ընդդիմության դեմ բռնությունները ամենևին պայմանավորված չէ ոստիկանապետի անձով։ Հայկ Հարությունյանն էլ օրինակ երբեք նման քայլի չէր դիմի, եթե չունենար իր վերադասի հրամանը։ Ոստիկանության դեպքում հետևաբար ամեն ինչ կախված է հրաման տվողից։ Հրապարակի լրագրողը զրուցել է օլիմպիական չեմպիոն նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդական Յուրիկ Վարդանյանի հետ։ Չեմպիոնը ասում է. Եթե Սերժ Սարգսյանը չանի այն, ինչ անում է այժմ, եթե չշարունակի սկսած գործը, ապա լուրջ խնդիրներ է ունենալու։ Իսկ դա խնդիր է դառնալու Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար, քանի որ Սարգսյանը իսկապես մեր երկրի նվիրյալ է։ Նախագահն իր խանգարողներին պետք է ոչնչացնի։ Ես ոչնչացնել ասելով նկատի չունեմ վիզը կտրել մի կողմ քցելը։ Ուղղակի նրանք չպետք է մնան նախագահի շրջապատում, որպեսզի հնարավորություն չունենան խանգարելու։ Հավատացեք, եթե այսօր շատ բաներ չեն ստացվում, պատճառներից մեկն այն է, որ նրանք խանգարողները ահավոր շատ են։ Այդ մարդիկ նրա դեմքին ժպտում են, նրան գովերգում են, բայց իրենց գործերով խանգարում են նախագահին իրականացնել իր ծրագրերը։ Դրա համար եմ ասում, որ այդ մարդկանցից պետք էր ազատվել ոչ թե այսօր, այլ 3-4 տարի առաջ։ 168 ժամը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին հարցնում է. Պաստորեն իշխանություն հակ երկխոսությունը հակին ոչինչ չտվեց, ավելին համակիրների մոտ որոշակի հաստափություն առաջացրեց, բայց իշխանությունների համար օգտակար եղավ։ Պատասխան. Մենք հասկանում ենք, որ կուժեղանա իշխանությունը։ Վերջինաշոր թող ուժեղանա Հայաստանն է ներկայացնում։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը հաջող օգտագործեց այդ ուժեղացումը և Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում, և ներսում քայլեր ձեռնարկելու համար դրսի հետ բանակցություններում։ Նա գնում է Ռուսաստան կամ Ամերիկա և արդեն չունի, այսպես ասած, իզգոյ կարգավիճակ, այսինքն ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի ոչ ոք նրան չի կարող ասել դիկտատոր, որովհետև նա երկխոսության պրոցեսների մեջ է, և դա բնականաբար ուժեղացնում է նրան։ Սա այն է, ինչ ստացավ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ ստացավ հակը։ Հակը իհարկե լուծեց ամենակարևոր հարցը, որ պարտավոր էր, ազատեց իր քաղբանտարկյալներին։ Կուզենայինք, որ ավելի շատ լիներ, բայց իշխանությունը դրանից հետո պարզապես կասեցրեց երկխոսությունը, մասամբ քցելով մեզ։ Վերջին կադրային փոփոխությունների մասին հանրապետական Գագիկ Մինասյանը ասում է. Չեմ կարծում, թե այս բոլորը մեկ շղթայի մեջ պետք է նայել։ Եթե խոսքը վերաբերում է Հովիկ Աբրահամյանին, ապա ազգային ժողովի նախագահը պարզաբանել է իր հրաժարականի շարժառիթները։ Ոստիկանապետի քաղաքապետի հետ կապված կարող եմ ասել, որ սրանք առանձին դրվագներ են, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր բացատրությունը։ Որևէ կապ չեմ տեսնում ոստիկանապետի, Երևանի քաղաքապետի և ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնաթողության միջև։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր մեկնարկեց մեծ 20-ակի գավաթաժողովը, քննարկվում է Եվրոպայի ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման հնարավորությունը։ Եվրոպան շոկի մեջ է տնտեսական ծրագրի շուրջ Հունաստանի որոշումից, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հունաստանը կարող է դուրս գալ Եվրագոտուց, այժմ արդեն այս մասին բացահայտ խոսում են ոչ միայն փորձագետներն ու Աթենքի քաղաքականությունը քննադատող քաղաքական ուժերը, այլև Եվրամիության գերտերությունների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները, որոնք ամիսներ շարունակ բացառում էին այդ հնարավորությունը։ Ըստ էության, հարցն այստեղ հետևյալն է. Արդյոք Հունաստանի ապագան Եվրամիության կազմում է, արդյոք Հունաստանն ուզում է մնալ Եվրագոտում, թե ոչ։ Երեկ այդ երկրի վարչապետ Ջորջ Պապանդրեայու այդ հանդիպումից հետո հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին զգուշացնելով. Այսուհետ 350 միլիարդ եվրոյի պարտք ունեցող Հունաստանը Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից նույնիսկ մեկ լոմայի օգնություն չի ստանա, քանի դեռ հավանություն չի տվել Եվրամիության առաջարկած հակաճգնաժամային ծրագրին։ Հիշեցնենք, մեկ շաբաթ առաջ հաստատված այդ ծրագրով Եվրոպական ընտանիքը հավելյալ 130 միլիարդ եվրոյի օգնություն է առաջարկում Հունաստանին, խոստանում է ներել այդ երկրի արտաքին պարտքի մոտ 50%-ը։ Մյուս կողմից, սակայն, պահանջում է Աթենքից մի շարք խիստ տնտեսական միջոցառումներ անցկացնել, այդ թվում բարձրացնել հարկերն ու կրճատել ծախսերը։ Քաղաքական բավական երերուն իրավիճակում հայտնված Հունաստանի վարչապետը շարունակում է պնդել, թե այս դեպքում լավագույն ելքը համընդհանուր հանրաքվեն է։ Ես մեկ անգամ չեմ ասել, որ այս հարցում Հունաստանին ընդարձակ փոխ համաձայնություն է անհրաժեշտ։ Ես փորձեցի այն գտնել քաղաքական ուժերի շրջանում, սակայն ապարդյուն, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ պետք է հանրաքվեն անցկացնել, եւ վստահ եմ, որ Հունաստանի ժողովուրդը խելամիտ է եւ կկարողանա ճիշտ որոշում կայացնել։ Պապանդրեայի խոսքով վճռական հանրակրվեն անցկացվելու է դեկտեմբերի սկզբին։ Եվրագոտու բարձրաստիճան ֆինանսիստները, սակայն, այժմ արդեն բացահայտ հայտարարում են, որ իրենք հնարավոր սցենարներ են մշակում եվրոյի գոտուց Հունաստանի դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ։ Մինչ այդ թեման այսօր կաննում քննարկում են մեծ 20-ակի աշխարհի զարգացած ու առավել դինամիկ զարգացող երկրների առաջնորդները։ Բանն այն է, որ վիճահարույց հանրակրվե անցկացնելու վերաբերյալ Պապանդրեայի հայտարարությունը արդեն իսկ բացասաբար է ազդել համաշխարհային շուկայի վրա, եւ փորձագետները փաստում են, որ այն շղթայական ռեակցիայով կարող է ոչ միայն էլ ավելի բարձրացնել Եվրամիության ճգնաժամը, այլև նոր խնդիրների առջև կանգնեցնել համաշխարհային տնտեսությունը։ Դերևս հենց այդ պատճառով գագաթնաժողովի մասնակիցներից մեկը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Ֆրանսիա ժամանելուն պես առանձնազրույց ունեցավ նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ, ինչից հետո խոստովանեց, որ քննարկման հիմնական թեման Հունաստանն էր եւ Եվրագոտում ստեղծված ճգնաժամը։ Գաղտնիք չէ, որ մեր բոլորի նպատակն այսօր համաշխարհային տնտեսության առողջացումն է, նոր աշխատատեղերի ստեղծումն ու ֆինանսական շուկաների կայունացումը։ Իսկ այսօր այդ ուղղությամբ հիմնական խոչընդոտը Եվրագոտում ստեղծված իրավիճակն է, հայտարարեց Բարակ Օբաման։ Բոլորս նորություններ ենք սպասում Հունաստանից, իր հերթին խոստովանեց գագաթնաժողովի մասնակից Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդգծելով. Մենք սպասում ենք դրական նորությունների եւ ոչ թե ժողովրդահաճո։ Հարկե սակայն նշել, որ մինչ այժմ Աթենքից ստացվող նորությունները դժվար է դրական որակել։ Օրվա առաջին կեսին Հունաստանի վարչապետից Երես Թեքեցին Իշխող Կուսակցյան եւս մի քանի պատգամավորներ ընդդիմությունը կրկին պահանջեց նրանից հրաժարական ներկայացնել երկիրը անդունդի եզրին հասցնելու եւ Եվրամիության անդամակցությունը վտանգի տակ դնելու համար։ Չնայած այդ պահանջներին, Ջորջ Պապանդրեյան պնդեց, թե հրաժարական չի ներկայացնելու եւ սպասելու է մինչեւ խորհրդարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, վարչապետի վստահության հարցով քվեարկությունը Հունաստանի խորհրդարանում տեղի կունենա վաղը։
Հեղինե Բունյացյանի ռեպորտաժներ։ Թուրքիայի մշակույթի նախարարն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ ի պաշտպանություն հայերի հետ սերտ առնչություններով հայտնի թուրք մտավորական բելգե հրատարակչության հիմնադիր Ռագիպ Զարաքոլուի, հիշեցնեմ, նա ձերբակալվել էր անցյալ ուրբաթ։ Թուրքիայի մշակույթի նախարարը պահանջել է հիմնավորել մտավորականի ներկայացված մեղադրանքը, մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելգիա հրատարակչության հիմնադիր Ռագիպ Զարաքոլուի գործի հետաքննությունը պետք է դուրս բերվի գաղտնիության ռեժիմից, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի մշակույթի նախարար Էրթուղրուլ Գյունայը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայերի հետ սերտ առնչություններ ունեցող հայոց ցեղասպանության մասին բազմաթիվ գրքերի թուրքերեն թարգմանությունների հրատարակությունը նախաձեռնած Զարաքոլուի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադառնալով Էրթուղրուլ Գյունայը նշել է. «Կարծում եմ, որ Զարաքոլուն թե որպես գրող և թե որպես հրատարակիչ իրենից լուրջ արժեք է ներկայացնում. Զարաքոլուին ճանաչում եմ դեռ դպրոցական տարիներից. Բնականաբար ես տեղյակ չեմ, թե որն է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու պատճառը. Անկեղծ ասած, ես կուզեի դա իմանալ, քանի որ երբևիցե չեմ տեսել, որ Զարաքոլուն ներգրավված լինի որևէ տեսակի բռնի գործողության մեջ», նշել է Թուրքիայի մշակույթի նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Զարաքոլուին մի քանի տասնյակ այլ քաղաքական ակտիվիստների հետ միասին ձերբակալել էին անցած ուրբաթ օրը թուրքական դատախազությունը, նրան մեղադրում է Աբդուլա Օջալանի հիմնադրած քրդական աշխատավորական կուսակցությանը մաս կազմող կառույցներից մեկին քրդական հանրությունների միությանն անդամակցելու մեջ։ Հոկտեմբերի սկզբին նույն մեղադրանքով ձերբակալվել էր նաև Զարաքոլուի որդին։ Հարկ է նշել, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ քրդական հանրությունների միությունը Օջալանի կուսակցության այսպես կոչված քաղաքային թևն է, որ գործունեություն է ծավալել երկրի խոշորագույն մեգապոլիսներում, նախև առաջ Ստամբուլում։ Երեքշաբթի օրը Բեշիկտաշի շրջանային դատարանում կայացած նիստի ընթացքում, սակայն, Ռագիպ Զարաքոլուն կտրականապես հերքեց իրեն ներկայացվող մեղադրանքները, պնդելով, թե վերջին շրջանում սկիզբ առած հետապնդումների իրական պատճառը մեջբերում մտավոր ասպարեզում ծավալած իր գործունեությունն է։ Դատական նիստի ընթացքում Զարաքոլուն նաև նշել է, որ Ստամբուլի ոստիկանությունը հայտարարել էր, թե իր բնակարանից մի շարք փաստաթղթեր է արգրավել, որոնք վկայում են հակապետական գործունեության մեջ ներգրավված լինելու մասին։ Իրականում արգրավված փաստաթղթերի մեծ մասը դեռևս չտպագրված գրքերի սևագիր տարբերակներն են նշել է Զարակոլուն, հայտարելով, թե իր ողջ գիտակից կյանքում փորձել է գտնել այն խնդիրների լուծումը, որոնք տասնամյակներ շարունակ ծառացած են մնում Թուրքիայի առջև։ Խոսքը նախ եւ առաջ քրդական հիմնախնդրի մասին է։ Չնայած այս պնդումներին, սակայն Բեշիկթաշի դատարանը Զարակոլուի համար որպես խափանման միջոց ընտրեց նախնական կալանքը, բայց անգամ թուրքական քաղաքական դասի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների համար դատարանի այս որոշումն անվիճելի չէ։ Թուրքիայի մշակույթի նախարար նորինակ հայտարարում է. «Մեր հանրությունն իրավունք ունի տեղեկանալ, թե ի վերջո ինչ մեղադրանք է ներկայացվում մեր բարեկամը հանդիսացող հայտնի գրող ու գրահրատարակիչ պարոն Զարակոլուին»,» ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցություն ներկայացնող պատգամավոր Գյուրսել Թեքինն էլ նշել է. «Մենք չգիտենք, թե այս հալածանքների ալիքը վաղնում է հարվածելու. Երեք մտավորականներ էին ձերբակալում Էրգենեկոնի հետաքննության շրջանակներում, այսօր էլ ահա նոր ձերբակալությունների ականատես ենք դարձել»,» նշել է պատգամավորը. «Իսկ Թուրքիայի ոչ կառավարական ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, Ազատություն լրագրողներին քաղաքացիական պլատֆորմը, հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում արձանագրել է Ռագիբ Զարակոլուի ձերբակալությամբ Թուրքիայում ազատազրկված լրագրողների թիվը հասել է 64-ի»,»
պատմեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆորբս հեղինակավոր հանդեսը հրապարակել է ամենաազդեցիկ առաջնորդների ցանկը։ Ցուցակը գլխավորում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, երկրորդ տեղում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Թե ինչ չափանիշներով են ընտրվել ամենաազդեցիկները, կիմանանք Տաթև Լազարյանի ռեպորտաժից։
Այս տարի Ֆորբսի գնահատականներով աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման է։ Նախորդ տարվա ցուցակում Օբաման առաջին տեղը զիջել էր Չինաստանի առաջնորդ Հու Ցինտաոին, սակայն այս տարի աշխարհի թիվ 1-ը հաբեկիչ համարվող Ուսամա բեն Լադենի լիկվիդացումը և Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆիի տապալումը ապահովեցին նրա առաջին տեղը Ֆորբսի ամենաազդեցիկ առաջնորդների ցուցակում։ Միացյալ Նահանգները անկասկած շարունակում է մնալ ամենահզոր պետությունը, ամենամեծ և ամենանորարարական տնտեսությամբ և ուժեղ բանակով, մանրամասնում է Ֆորբսը։ Երկրորդ ցուցակում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է, ով նախորդ տարի 4-րդ հորիզոնականում էր։ Նախագահական պաշտոնին նրա վերադառնալու հայտարարությունն ու ևս 1 տասնամյակ իշխելու հնարավորությունը Ռուսաստանի վարչապետի դիրքերը Ֆորբսի ցուցակում ամրապնդել են։ Երրորդը Չինաստանի նախագահ Հու Ցինտաոն է, 4-րդը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով ամենաազդեցիկ կինն է համարվում աշխարում։ Հնգյակը եզրափակում է Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ը։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում Forbes ամսագրի գործադիր տնօրեն Michael Nor-ը մեկնաբանել է, թե ինչպես են ընտրվել ամենաազդեցիկները։ Ինչով է պայմանավորված Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նման առաջընթաց ցուցակում հարցին, Michael Nor-ը պատասխանել է. Պուտինը վերջերս բացահայտ հայտարարեց, թե մտադիր է վերադառնալ նախագահի պաշտոնին և որ դա տարիներ առաջ կայացած գործարքի արդյունք է։ Եվ այժմ քչերն են կասկածում, թե նաևս 2 ժամկետով կղեկավարի Ռուսաստանը։ Այսպիսով նրա իշխանության ժամկետը կկազմի 24 տարի, Ստալինից 1 տարով պակաս և 3 տարով ավելի, քան Ռուսաստանի ցար Նիկոլայ II-ն է իշխել։ Ընդ որում Ռուսաստանը շարունակում է մնալ աշխարհի ամենաազդեցիկ երկրներից մեկը, այն միջուկային տերությունը և Եվրոպայի հիմնական էներգամատակարարը, ասում է Michael Nor-ը։ Մինչ Պուտինը երկրորդ տեղում է, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնվել է 70 հոգանոց ցուցակի վերջին հատվածում, 59-րդ տեղում։ Forbes-ի գործադիր տնօրենը դա բացատրում է Մեդվեդևի վերջին հայտարարությամբ, թե Պուտինն ավելի մեծ հեղինակություն ունի, քան ինքը։ Michael Nor-ը կարծիք է հայտնում, որ Պուտինը երբեք էլ երկրի ղեկավարությունից չի հեռացել, իսկ իշխանությունը ժամանակավորապես Մեդվեդևին է փոխանցել, վստահ լինելով նրա հավատարմությանը։ Michael Nor-ը մանրամասնել է նաև, թե ինչպես, ինչ չափանիշների վրա հիմնվելով են իրենք ընտրում աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց։ Նրա խոսքով հաշվի են առնում, թե որքան մարդու վրա է տարածվում այս կամ այն առաջնորդի ազդեցությունը, կարևոր են համարվում տվյալ երկրի բնակչության թիվը, ֆինանսական և էներգետիկ պաշարները։ Շարունակենք ուսումնասիրել Forbes-ի ամենաազդեցիկ մարդկանց այս տարվա ցուցակը։ 9-րդ տեղում է Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը։ 27-ամյա Ցուկերբերգը ամենաերիտասարդն է ազդեցիկ ղեկավարներից։ Ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում 48-րդ տեղն է զբաղեցնում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Forbes-ի հրապարակած ազդեցիկների շարքում են նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, Դալայ Լաման, Հռոմի Պապը, Իրանի Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Ցուցակը լքել են Համաշխարհային բանկի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոս-Կանան, Apple ընկերության հիմնադիր Սթիվ Ջոբսը եւ Ալ-Ղաիդայի ղեկավար Ուսամա Բեն Լադենը։ Forbes-ի ցուցակում նախագահների, վարչապետների, թակավորների, հոգևոր առաջնորդների, գործարարների, բանկի կառավարիչների կողքին տեղ է գտել նաեւ մեկ օլիգարխ։ Forbes-ը հենց այդ բառն է օգտագործել ներկայացնելու համար ազդեցիկների ցուցակի վերջին 70-րդ տեղում գտնվող ռուս միլիարդատեր Ալիշեր Ուսմանովին։
Տաթև Լազարյանի ռեպորտաժներ։ Հայաստանում լավ գրականություն ունենալու վերաբերյալ քննարկումները տարիներ շարունակ չեն կորցնում արդիականությունը, գրողներն իրենք հաճախ են ընդգծում իսկական գրականություն ունենալու անհրաժեշտությունը, օրերս լրացավ գրող գրականագետ Նորա Իրադալյանի 70-ամյակը, նրա հետ զրուցել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Օրերս գրող գրականագետ Նորայր Ադալյանը բոլորեց ծննդյան 75-ամյակը, ինչպես երիտասարդության տարիներին հիմա էլ։ Գրողը շատ աշխուժ ու երանդուն է, հատկապես ստեղծագործական կյանքում, թեև հոբելյանական այս իրադարձությունը նա գնահատում է հետևյալ կերպ՝ վերջակետից առաջ. Մեր զրույցի ժամանակ ասում էր, թե իր պատանեկության տարիներին մտքով անգամ չէր անցնում, թե այսքան երկար կարող է ապրել։
Ես այսօր կանգնած եմ վերջակետից առաջ։ Ես իմ կյանքից գոհ եմ, բայց ստեղծագործական կյանքից այնքան էլ գոհ չեմ։ Միշտ ես քննադատաբար եմ վերաբերել իմ ստեղծագործությանը, ավելի քան ուրիշները, քան պրոֆեսիոնալ քննադատությունը։
Այսօր ինչու է այդքան լուր գրականագիտությունն ու գրականադատությունը ժամանակակից հայ գրականության նկատմամբ։
Գիտեք ինչ, դժվար է և վտանգավոր է ժամանակակից գրականությամբ զբաղվել, որտեղ այստեղ սխալը չի ներվում, իսկ որպեսի ժամանակակից գրականությանը նայես և հեղանկարի մեջ նայես, դրա համար որոշակի շնորներ են անհրաժեշտ։ Մենք ունենք այսօր լավ գրականագիտություն, դասական գրականության վերաբերյալ, հայհին գրականության վերաբերյալ, բայց ճիշտ ես ասում, որ ժամանակակից գրականությամբ շատ քչերն են զբաղվում։
Գիտեք, շատ հաճախ ամեն օր մենք տեսնում ենք նոր լույս տեսնող գրքեր, շատ-շատ են լույս տեսնում, բայց այդ գրքերը կարծես թե անարձագանք են անցնում։
Այդ գրքերի մեծ մասը լավ կլիներ լույս չտեսնեին։ Հիմա, ի տարբերություն խորթային տարիների, հիմա ով որ փող ունի, ով որ հովանավոր ունի, իր գիրքը նույնիսկ շքեղորեն տպագրում է, առանց դրա բարոյական իրավունքը ունենալու։ Այսօր լույս տեսնող գրքերի, այսպես կոչված գեղարվեստական գրքերի մեծ մասը, բանաստեղծություններ, արձակ, դրամատուրգիա և այլն և այլն, ոչ մի առնչություն չունեն իսկական գրականության հետ։
Այդ դեպքում ընթերցողը ինչ կերպ պիտի կողմնորոշվի, հետո էլ ասում են չեն կարդում և այլ և այլ։
Գիտեք ինչ, պետք է հեռուստատեսությունը, մամուլը, հաճախ անդրադառնան, այո, լրատվամիջոցները հաճախ անդրադառնան տպագրվող գրքերին, նույնիսկ վատ գրքերին, ընթերցողին, լայն ընթերցողին հասարակությանը պետք է ասել, որն է լավ, որն է վատ։ Այ ասում եք, մեր գրախանութների մեծ մասը այսօր չեն գործում, փակվել են, վերացվել են սրճարանների և կոշիկի խանութների, մի քանի գրախանութ կա,
բայց այնտեղ էլ Նորայր Ադալյանի համոզմամբ գրքերի այնպիսի մի կուտակում կա, որ մարդ չի կարողանում հստակ կողմնորոշվել և գտնել ցանկացած գիրքը, հատկապես հայ ժամանակակից գրականության։
Գիրքը չի ցուցադրվում, տեղը նեղ է, այդպես և բոլոր գրախանութներում։ Ընթերցողը մտնում է և իրեն հոգեհարազատ գիրքը չի տեսնում, թե այդ գիրքը բաներում, դարակներում կա, չի ցուցադրում, չի պրոպագանդվում գիրքը, իսկական գրականությունը չի պրոպագանդվում, դրա փոխարեն մեծ մասամբ հիմնականում հեռուստատեսային լավագույն ժամերին, երբ որ մարդը տանն է, մինչև քնել է, լավագույն ժամերին պրոպագանդվում են կեղծ արժեքներ։
Եվ խոսքը ոչ միայն սերիալների, այլ նաև տարբեր հաղորդումների մասն է, որոնք պարզապես ճաշակ են փչացնում, ասում էր զրուցակիցս, հատկապես երիտասարության ճաշակը։
Չգիտեմ, որ հեղուստա ալիքով երեք կանայք, այդ թվում նաև Սոֆի Դեոյանը, ամուսնացնում են երիտասարդների, բերում նստացնում են երիտասարդ աղջկա, որը ուզում է փեսացու և որոնում և այլն, այն լեզուն, այն մակարդակը, որ այս երեք կանայք այդ կես ժամվա ընթացքում ցուցադրում են, ուրեմն հանդիսատեսին, ամոթ է, խայտառակություն է, դա պետք է ժամ առաջ փակվի այդ հաղորդաշարը, չի կարելի այդ մակարդակով խոսել ժամանակակից հասարակության հետ։
Նորայր Ադելյանի խորին համոզմամբ խնդիրը շատ լուրջ է։ Հասարակության իրոք պիտի լուրջ արժեքներ մատուցվեն, և ոչ թե ինչ պատահի ասելով, թե ոչ գրականություն ունենք, ոչ գեղանկարչություն, ոչ էլ երաժշտություն։
Մենք ունենք մշակութային կյանք, մենք ունենք գրականություն, պարզապես չենք ճանաչում, չենք շփվում, ցուցահանդեսներ չենք գնում, գրականություն չենք կարդում, ասում ենք ուր է, Թումանյան չունենք, իսկ ինչու պետք է մենք այսօր Թումանյան ունենանք։ Իմիջայլս Թումանյանի ժամանակ էլ որոնում էին Թումանյանին։ Հասարակությունը անտեղյակ է, չեմ ուզում տգեղ բաղը կործածել մեր հասարակության չիմացությունների մասին։ Անտեղյակ է, իմացեք, կարդացեք, կարդալը աշխատանք է, մենք հեռացել ենք այդ աշխատանքի։
Դժվար աշխատանք։
Այո, ընթերցանությունը դժվար աշխատանք է, հեռացել ենք, բավարարվանք հեռուստատեսային կեղծ հաղորդումներով։ Արդեն մի ամսից ավելի է, քաղաքը լցված է Արամեին մեծադիր լուսանկարներով, բաներով, որ ահա ուր որ է
Արամեի
մարզահամերգային համալիրում բացառիկ համաշխարային մի ուրեմն համերգ է լինելու, Արամեն պետք է երգի։ Լավ էլի, հարգեցինք, սիրեցինք այդ երգը չինել, բայց չի կարելի այս աստիճանի հասցնել, չի կարելի Արամեին ներկայացնել ավելի քան Գոհար Գասպարյանին, չի կարելի, ծիծաղելի է, տգիտություն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Այցելեք azatutyun.am ինտերնետային կայքը։ Ազատություն ռադիոկայանն անընդհատ թարմացնում է օրվա հրատապլուրերը։ Մեր կայքում տեղադրվում են հետաքրքիր իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութեր։ Այս հաղորդումը ձեզ ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հաջողություն։